Яшәү өчен инфраструктура илкүләм проекты буенча 2025 елда Татарстан территориясендә төбәк әһәмиятендәге 29 автомобиль юлы участогына капиталь ремонт ясалган. Төзекләндерелгән юллар республика башкаласына килүне тәэмин итә, шәһәрләрне һәм административ үзәкләрне тоташтыра. Шулай ук аэропортларга, тимер юл узылларына һәм эчке су юлларындагы портларга якынлаша. Яңартылган участокларның гомуми озынлыгы 68 шакрым тәшкил иткән. Алар Алексеевский, Әлки, Тәтеш, Шистай, Сава, Теләче районнары территорияләрендә урнашкан. Татарстанда төбәк автомобиль юлларының гомуми озынлыгы 1447 шакрым тәшкил итә. Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Фәйзуллин ассызыклаганча, киләчәктә төбәк юлларын саклау һәм үстерү өстенлекле юнәлеш булып кала. Бу транспорт, йөк һәм пассажирлар агымы хәрәкәт итә торган төп участокларны вакытында карап тоту республиканың транспорт инфраструктурасының тотырыклылыгын тәэмин итә. Казан-Екатеринбург автобус маршруты 10 гыйнварда ачыла. Бу хакта Республика транспорт министрлыгы матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Автобус Казаннан Восточный автовокзалыннан шимбә көннәрендә кичке сәгать 7-дә кузгалып китә. Екатеринбургтан килгән автобус җомга көнне төнге сәгать 10-да Төньяк автовокзалыннан китә. Билетлар автовокзаллар кассаларында, автостанцияның рәсми сайтында, шулай ук Көнчыгыш автовокзалы мобиль кушымтасында да бар. Өстәмә мәгълүматны 8843-4117 телефоны буенча алырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм 8843-4117. Узган 2025 елда ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны торак белән тәэмин итү программасында катнашучылар дәүләт хисабына 451 бүлмәле фатир алган. Бу яшәү өчен инфраструктура илкүләм проектының төп бурычларының берсен, гражданнарның торак белән тәэмин ителешен арттырырга мөмкинлек бирде. Ятим балаларга яшәү өчен тулысынча әзер булган цикләндерелгән торак Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабы ванацелгән йортлардан бирелде. Барлык фатирларда уңайлыклар тудырылган, сантехника, электр, газ плиталары, янгын турында хәбәр итү датчиклары, су, газ, электр энергиясен исәпкә алу счетчиклары белән җиһазландырылган. 2013 елдан башлап Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны торак белән тәэмин итү программасы буенча ятимнәргә 5796 фатир тапшырган. 2025 елда Татарстанның туристик тармагы ышанычлы үскән. Республика туристик дәүләт комитеты мәгълүматларына караганда, 2025 елның 10 айында республикага 4 миллионга якын турист килгән. Бу 2024 елның шушы чыгы белән чагыштырганда 18%-ка күбрәк. Җәйге сезонда гына да Татарстанда 1 миллион 600 мең кунак булып киткән. М-12 тизерише автомобиль юлының Екатеринбургка кадәрге элеше ашылу логистиканы тамбурдан үзгәртте. Татарстан башкаласы илнең көнчыгышыннан Свердловский һәм Чиләбе өлкәләреннән Башкортстаннан машинада килүчеләр белән күпкә якынайды. Гомумән, Россия буенча туристик агымындагы үсешнең 60% автотуризм хисабына туры килә. Татарстанда да бу өлеш зур. 2025 елда Казаннан Абу-Даби һәм Рас-Аль-Хаймага туры рейстар ачылды. Шулай ук Нальчик, Магас, Астрахан кебек Россия шәһәрләре белән авиаэлемтәләр барыпка килде. Шулай ук гамәлдәге юнәлешләр буенча да очышлар саны артты. Башка темаларга. Бердәм Россия партиясенең халык программасы буенча Лениногорский районы, Мәкмин Каратай һәм Сарабикыл авыл җирлекләрендә яңа фельдшер-акушерлык пунктлар ачылды. Алар барлык заманча стандартларга туры килә. Диагностика процедуралары һәм ашыгыч ярдәм күрсәтү өчен заманча медицина җиһазлары белән җиһазландырылган. Яңа медицина учреждениеләре авыл халкына, шул исәптән аз хәрәкәтләнүче кешеләргә уңайлы шартларда беренче медицина ярдәмен алу мөмкинлеген бирә. Республика экология министрлыгының Дәүләт экологик күзәтчелек инспекциясе идарәсе тарафыннан 2025 елда табигатьне саклау законнарын бозуның 1561 очрагы ачыкланган. Предприятиеләргә, оешмаларга 1100-дән артык кисәтү җибәрелгән. hukuk saklaw organlar bilen birlikte hukuk buzuga qatnaşy bolgan zatlaryny administrativ jogapkerlikke tartu boyunça da iş alyp barla. Ministrlik tarafından 97 milyon 800 000 sumlyk 178 dakba bildirilgen. Şularynyň 102'si sutlarga jiberilgen. Faydalı kazılmalarını zakonsuz çıkaru, lisenziyelerini buzu, koldıklarını rüksatsız urnaştıru meseleleri boyunca hukuk saklaw organlary bilen aktiv hyzmatdaşlyk dowam ede. Inspektorlar sastavyna 2026 ýylga bir işler belgilendi. Olar ekologik urkunçlaryny, profilaktikalawyny kişeýtüne, tabigatga ziyan salyjy obyektlaryny isepke alawyny kamillaşdyrýany, wedomstwonyň cyfrly platformasyn üstürýäni hem prokuratura bilen tygyz hyzmatdaşlykny üzüşini ala. Gabdulla Tukaynyň tuwuna 140 ýyl dolan aýyndan Tatarstan Ýazyjylary Birligi Tatarstan Reisi garşyndaky tatar tilin hem Tatarstan Respublikasynda ýaşaýan halklar wekilleriniň tugan tillerini saklaw üstürme meseleleri komissiýasy ýardamy bilen kalem ýeleri, galimler, okutuşlar hem terbiýeçiler arasynda Tukay ýyldyzlygy diýip isimlenen konkurs ýlan etdi. Elge konkursun maksatı Tatar tilin saklaw hem üstürü, Tatar edebiyatın yoňa eserler bilen baýetu, Tatar ýazyjylaryň ijat eterge kysysandyru, Tatar tilinde edebi eserler ijat etüşi yoňa awtorlaryny barlaw, Gabdulla Tukay hem onuň şyrdaşlary isimlerini mengileşdirü, mektep okuşlary, bolar bakşylary terbiýeçileri orasynda şahyr ijatyna, şahysyna ihtibarny kişeýtü. Konkursa qatnaşyş üçin eserler 2026 ýylynyň 21 fevralyna kadar kabul edile. Jiňişlerini iglan etdi hem bülekläw tantanasy aprel ayında uzdurlaşak. Konkurska Tatar tilinde yazılgan, muňa kadar gammavi maglumat şaralarında türlü jüýintiklerde basılmagan eserler hem ders planlary kabul edile. Jiňişleriniň eserleri Qozan utlary, Edebi Nefis hem Ijtimaiy Siýasy jurnalynda başga basmalarda dünýä köreşek. Biyek Tatar şagyry Gabdulla Tukaynyň 140 ýyllyk öňeinden Tatarstanda Tukayny birgeläp okuýmyz diýen proýekt başlandy. Proýekt barşynda Respublika kitapxanalary bazasynda maksus edebi kluplar işli. Penjişembe günlerindeki ışıraşular Tukay'nın şiiri mirasını okuğa hem ilenüge bağışlana. Onda Tatarstan'da yaşayışı türlü millet kişileri kutlaşala. Onlarga edipnin türlü tüllerge tercüme edilgen eserleri bilen tanışu mümkinlige bulaşak. Gabdulla Tukay isimdäki Tatar Döwlet Filharmoniýasy konsertler zalında Tatarstanyň halk artisti Ferdinand Salahowga 70 ýaş dolýanyna bagyşlanan 70 hünär iýesi diýip isimlenen konsert uzdy. Tanılgan jyrşy, ýaş jyrşylar bilen duetler, popüler hem unutulyp bargan jyrlaryny halk kuýlerini başgardy. Ferdinand Salahowny birinji bolup Tatarstan medeniýet ministri urunbasary Damir Natfulin gutlady. Ol jyrşyga Tatarstanyň döwlet kengeşçisi Mintimir Şeýmiýewniň Ухатын оқыды. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты, Апас районы Яқташык җәмгыяте рәисе Марат Нуриев, Ферденат Сәләховның оешмага зур ярдәм күрсәтүен билеп итте. Җырчыга Апас районының мактаулы гражданины дигән исем таныклыгы тапшырылды. Яңа ел чыршыларын гадәти шүп контейнерларына ташлаучыларга штраф салырга мөмкиннәр. Trak kommunal hujalyk hyzmatlary talepleri negizinde elege konteynerler zor kulemli şüpşar tizilish kin kürüş kaldıkları için jelaştırılmagan. Şüplikke taşlanan şırşı yongun şugu kurkun içinde tudurga mümkin. Trak yurtlardagi kameralar tarafından hukuk buzular terkelgen şırakta gayiplilerge administratif jogaplylyk ýany.